Розділ 4. Іноді ви почуєте щось неправдоподібне, та й забудете про нього. А інколи довідаєтеся про щось неймовірне, і воно відкликається відлунням. Миттєво виникає відчуття, наче ви вже знали про це чи щось подібне завжди. Просто не взяли на себе труда звернути на це увагу, роздивитися уважно зі всіх боків. По суті, ця заява Мандора мусила мене шокувати. Я мав би просто фиркнути, видавши якусь репліку на кшталт «Що за дурість?». Але я мав дивне відчуття, наче він висловив не просто припущення, байдуже правдиве чи неправдиве, наче і справді міг існувати якийсь всеохопний план залучення мене до владних кіл дворів. Я відсьорбнув кави, довгий повільний ковток і сказав «Он як?». Я відчув усміх на своєму обличчі, поки він вивчав його, намагаючись зустрітися зі мною поглядом. «Ти сприяєш здійсненню цих планів?». А я знову підніс філіжанку до губ, з яких уже готове було зірватися. «Звісно, ні, вперше про це чую!». А тоді раптом пригадав розповідь батька, як йому вдалося ввести в оману тітку Флору, аби вона надала йому важливу інформацію, яку він втратив через свою амнезію. Мене тоді не так вразила спритність, із якою він це провернув, а той факт, що його недовіра до своїх рідних вийшла за межі його свідомості, зберігаючись на рівні чисто рефлекторному. Мені не довелося варитися в такому котлі родинних суперечок та інтриг, як Корвінові, тому мені бракувало настільки ж гострої реакції. До того ж, ми з Мандором завжди непогано ладнали між собою, хоч він і був на кілька сторіч старший за мене, і в дечому смаки наші дуже різнилися. Але зараз, коли йшлося про груди, ставки були надзвичайно високими. Я почув, як внутрішній голос, який Корвін називав своїм гіршим, але мудрішим, я прошепотів. «А чому би ні, старий? Можеш попрактикуватися трохи і в цьому мистецтві». І, відриваючи філіжанку від губ, я вже вирішив, що спробую, аби хоч на кілька хвилин відчути, як воно. Знаючи, ми з тобою до кінця розуміємо один одного, чому б тобі не розповісти мені про середину цієї гри, а може навіть і про те, з чого вона починалася, аби я зрозумів, звідки у тебе такі поспішні висновки.
«І лабіринт, і Логрус наділені розумом», – сказав він. «Ми з тобою бачили докази цього. Чи єдиноріг та змія продемонстрували це навмисно, чи це сталося з інших причин, немає великого значення. Хоч так, хоч інакше, а ми говоримо про два інтелекти, що перевищують людський, а ще до того ж мають у своєму розпорядженні могутні сили. Хто з них був раніше за іншого – це одне з теологічних питань, яке не має відповіді». Нам треба лише зосередитися на теперішній ситуації у тих її проявах, що стосуються нас.
Я кивнув. Розумна оцінка, погодився я.
Протиборчі сили, які за ними стоять, віками і віками знаходяться в приблизній рівновазі, продовжував він. Вони постійно шукають невеличких перемог одна над іншою, і кожна з них хоче домінувати. Це гра з нульовою сумою, гра антагоністична.
Ігри антагоністичні. Ігри з двома гравцями, які мають прямо протилежні інтереси. Формально ця протилежність виявляється в тому, що в переході від однієї ситуації до іншої збільшення, зменшення, виграшу одного гравця тягне за собою збільшення, зменшення, виграшу іншого. Таким чином, сума виграшів гравців в будь-якій ситуації дорівнює нулю. Тому антагоністичні ігри називають іноді також нульовими іграми.
І Оберон, і Свевіл були агентами цих сил, а Дворкін та Сухай виступали посередниками в спілкуванні з силами.
«І що з того?» – запитав я, коли він замовк, відсьорбуючи сік.
«На мою думку, Дворкін надто наблизився до лабіринту», – знову заговорив він. «І тому став об'єктом маніпуляцій. Проте він мав достатні знання, аби зрозуміти, що відбувається, і вдатися до спротиву. Наслідком стало його божевілля». А це, своєю чергою, мало відповідний руйнівний вплив на лабіринт, бо зв'язок між ними був надто тісний. Це змусило лабіринт дати йому спокій, аби не наражатися на небезпеку ще сильніших пошкоджень. Але хоч як, пошкодження вже відбулися, і таким чином Логрус отримав невелику перевагу. Це дозволило йому перейти до дії в силу супротивника у володіннях порядку, коли принц Бранд розпочав свої експерименти з метою посилити власну могутність. Гадаю, він відкрився для маніпулювання собою, мимоволі перетворившись на агента Логрусу.
«Ну, все це надто гіпотетично», – заперечив я.
«А ти подумай. Адже цілі, які він переслідував, явно належали божевільній людині. А от якщо припустити, що вищою метою не Бранда, а когось іншого, було зруйнувати весь порядок та повернути Всесвіт до хаосу, тоді все стає на свої місця».
«Продовжуй», – сказав я.
«З часом лабіринт виявив, що має здатність, а можливо і завжди і мав, створювати фантомів, нетривалих симулякрів, тих, хто пройшов крізь нього. До речі, це дивовижний феномен. Я дуже ним зацікавився і хотів дослідити глибше, адже він є головним доказом на користь моєї теорії, що лабіринт, а вірогідно й Логрус, беруть безпосередню участь у підтримці певних фізичних подій. Можливо, саме завдяки їм захисником лабіринту в боротьбі з Брандом був поставлений твій батько. Ось що мене цікавить».
«Я загубив нитку», – сказав я. «Ти сказав «поставлений».
«Мені здається, що лабіринт обрав його наступним королем Амбера. І просувати його було неважко, бо це збігалося з його власним бажанням. Мене зацікавив його раптовий прихід до тями у тій клініці в тіні Земля. А ще більше обставини нещасного випадку, через який він до цієї клініки потрапив. Адже навіть враховуючи різні часові потоки, схоже було, що Бранд мав би бути присутнім у двох місцях водночас. У неволі та дивитися крізь приціл рушниці. Звичайно, Бранда вже немає, і він не допоможе з'ясувати цю загадку».
«Це теж лише припущення», – сказав я, доїдаючи омлет. «Але не позбавлені цікавості. Продовжуй, будь ласка».
«Твій батько, утім, змінив свої плани щодо трону. Але він був справжнім захисником Амбера. Амбер виграв війну. Лабіринт було полагоджено, рівновага відновилася. Наступним за своїми якостями претендентом на трон був Рендом, адже його коронування дозволяло добре зберігати статус-кво. І крім того, цей вибір зробив єдиноріг, а не амберити, що дотримувалося тієї чи іншої версії правил престолонаступництва.
Ніколи не розглядав ці події з такої точки зору», – сказав я.
«І твій батько, я гадаю, ненавмисне, знову забезпечив Амберу перевагу. Боячись, що лабіринт залишиться неполагодженим, він накреслив новий. Але старий було відновлено. Таким чином, порядок отримав два артефакти замість одного. Оскільки новий лабіринт був окремою сутністю, він, можливо, і не додав могутності першому лабіринту, але він додав сили порядку, зменшивши, відповідно, ефективність Логрусу. Отже, твій батько відновив рівновагу сили, а після цього знову її перехнябив, лише тепер в інший бік».
«Таких висновків ти дійшов, базуючись на ваших з Фіоною обстеженнях нового лабіринту?» Він повільно нахилив голову на знак згоди та зробив ковток соку.
«Якщо повернутися до сьогодення, – зауважив він, – то цим пояснюється те, що почастішали тіньові бурі. Це космічні наслідки».
«Так, сьогодення», – сказав я, наливаючи собі ще кави. «Не можна не помітити, що воно сповнене цікавих подій».
«Це дійсно так. Про це свідчить і те, що ти розповідав про ту дівчину, Корал, яка попросила лабіринт перенести її у належне місце. І що він зробив тієї ж миті? Переніс її до тіньового лабіринту і створив навколо темряву. Тоді він послав тебе її рятувати, а заразом і полагодити цю його версію. Як тільки другий лабіринт був полагоджений, він перестав бути тіньовим, а перетворився на ще одну версію його самого, яку він здатний поглинути. Можливо, він поглинув і усю тінь, у якій знаходився новий лабіринт, додавши собі значну кількість енергії. Його перевага над Логрусом ще зросла. Тепер, аби відновити рівновагу сил, Логрус потребує значної перемоги. Тому він наважився на вторгнення у володіння лабіринту відчайдушній спробі отримати око хаосу. Але це закінчилося патовою ситуацією через втручання цієї химерної штуковини, яку ти називаєш колесом-приводом. Отже, рівновага залишається порушеною, з відчутним креном у бік лабіринту, а це небезпечна ситуація.
Для Логрусу.
Я б сказав для всіх, обидві сили знаходитимуться в конфлікті, У тінях пануватиме безлад, так само, як і в обох королівствах, доки ситуація не буде виправлена.